Evo. Bože, blagoslov svima, smo dobro. Jesmo. Samo najprije pozdraviti goste koji su brojni danas. Samo krenuti od sestre Tamare, Brune, Danijele, Slađane, evo, sve. Ja mislim da sam sve naveo. Nešto ste se svi prestrojili na lijevo. Tako, znači, da, danas kad propovjedam moram gledati u desnu stranu. Ok, dobro. Evo, neka zbog blagoslovi, dobro nam došli. Nekima je prvi put da su tu, pa evo, nadamo se da će ostati u lijepoj uspomeni. Prvi put se uvijek pamti kad negdje dođeš ili posjetiš i tako. Evo, tako da nam je drago. I jedna dobra vijest, najava, imamo novu prevedenu propovijed. Nekako nastavljamo taj običaj da svako toliko nešto novo se prevede. Naslov je Bog je razgovarao sa Mojsijem iz 53. Ko je preveo? Ko? Tera Košta je prevela. Evo, neke Bog blagoslovi. Ok. Evo, dobro. Skoro da nismo imali službu danas opet. Ovaj tjedan sam ja odradio svoju želučanu virozu i sve što ide u 100. Ovaj, temperaturu od 39 i tako. Sve skupa je skoro da je izgledalo da nećemo. A evo, ima razlog zašto smo ipak trebali imati, zašto smo bolje. Moram reći da je dobro se vratiti među žive. Tako, dobro je da smo zdravi, da smo u prilici da se možemo skupiti zajedno. Prvi i osnovni razlog zašto smo tu, da ne da budemo mi zajedno, nego da budemo u Božoj prisutnosti, da On bude s nama, da izdvojimo neko vrijeme, da se Bog može približiti nama i mi njemu, da se koncentriramo na njegovu riječ, da može progovoriti kroz tu riječ našim srcima. I ovaj, sigurno nismo došli da čujemo šta ja imam za reći, jer baš nemam ništa, jel tako, i što god da imam nije bitno, bitno je ono što Bog ima, Bog nam je kroz proroka to danas u naše vrijeme poručio i sve što trebamo i zapravo što činimo ćemo uzeti upravo tu poruku i nešto iz nje šta smo uočili, podijeliti, malo popričati u tome i dopustiti Bogu priliku da skrene sa naših misli i nekih bilježaka koje imamo i nekih natuknica o kojima želimo pričati, možda progovori svakom od nas nešto konkretno na srcu, ako neko ima neki problem i neku potrebu ili nešto. Ja nisam taj, ali tako, ni nitko od nas nismo tu koji možemo riješiti te probleme. Ja ne mogu riješiti svoje probleme, ni vi svoje, ali tako, ali Bog može riješiti sve naše probleme. Ako imamo potrebu, brat Valter je spomenuo za sestru Jasnu da se muči s prehladama, ali tako, i nekako mogu malo razumjeti, jer smo i mi od negdje 11. mjeseca kući u nekim valovima, non stop neko je bio prehlađen, kašalj, i tako dalje. Nadam se da smo zatvorili ovu sezonu sad, ovaj tjedan. Tako da se nadam isto tako da će Bog se smilovati da se sestra Jasna brzo oporavi. Ako imate neku potrebu, ajde da to donesemo odmah na početku svom srcu pred Boga, možemo pognuti glave. Naš dragi Gospode i Bože, hvala ti za ovu malu priliku, Gospode, da se okupimo. Jednostavni ljudi na jednostavnom i skromnom mjestu, Gospode, smo se okupili oko velikog Boga koji se skriva u jednostavnosti. Bože, ti si se uvijek sakrio u jednostavnosti do te mjere da si se sakrio u ljudskom tijelu, Gospode. Sakrio si se u Isusu Kristu, jednom neobrazovanom čovjeku, Gospode, čovjeku iz naroda, jednostavnom čovjeku, Gospode, iz Nazareta, iz grada koji je bio na lošem glasu, tako da je Natanael tamo rekao: može li išta dobro doći iz Nazareta, Gospode? I ti si se sakrio u takvom gradu, u jednostavnom i malom čovjeku. Pismo kaže da nije bilo u njemu ljepote da bi se u njega zagledali, Gospode, a u njemu je bilo, Gospode, punina božanstva tjelesno, kako kaže tvoja riječ. Gospode, molimo te da isto tako ovaj mali skup jednostavnih ljudi bude skup gdje će se ti, Gospode, danas približiti, gdje ćeš ti, Gospode, progovorit našim srcima i ispuniti naše potrebe. Bilo da su zdravstvene, bilo da su, Gospode, obiteljskog tipa, emocionalnog tipa, psihičkog, fizičkog tipa, što god je u pitanju, Gospode, molimo te da današnji skup ne bude uzalud i da ne bude samo formalnost, nego da bude susret s tobom koji će nas promijeniti. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Ja možemo otvoriti Evanđelje po Mateju. Znači Evanđelje po Mateju, treće poglavlje. Sedmi i osmi stih. Znači, znamo priču. Govori o Ivanu Krstitelju. Kaže Matejevo evanđelje, treće poglavlje, sedmi stih. A kada on vidje mnoge od farizeja i saduceja gdje mu dolaze na krštenje, reče im, naraštaju zmija otrovnica. Tko li vas je upozorio da bježite od srdžbe što dolazi? Rodite dakle plodove dostojne pokajanja. I s tim bi završili ovo čitanje. Možemo pognuti glave kratko. Dragi Gospode, dolazimo pred tebe, Gospode, molimo te za potpunu kontrolu na ovoj službi, da ti imaš, Gospode, nadprirodno vodstvo nad onim što ćemo govoriti, čuti, razumjeti, da nam daš koncentraciju, da nam daš vodstvo, Gospode, i da naše riječi ne budu samo riječi, nego budu blagoslovljene tvojim duhom, Gospode, da riječi duh donese život u našim srcima. Molimo te i predajmo ti su Isusovo ime. Amen. Amen. Možete sjesti. Sad ovdje smo pročitali jedan tekst iz Matejevog evanđelja. I ono što je zanimljivo, Ivan Krstitelj je imao prilično uspješnu službu. U jednom trenutku, jel tako, pred njega dolazi mnoštvo naroda i dolaze ljudi koji su prepoznali njega kao proroka. Vjerovali su da je preteča Isusovog dolaska, jel tako, ili da su u najmanju ruku vjerovali da je prorok nakon dugo vremena. Ivan je to uspio postići bez da je činio čuda. Znači, mi nalazimo Ivanovu službu, službu propovjedanja. To nije bila služba koja je bila iscijeliteljska služba, nije bila služba nekakvih velikih nadprirodnih stvari, a pismo kaže da kad on dođe, da će izravnati, jel tako, da će spustiti svaku planinu i izravnati ili podići svaku dolinu. Kad bi čitali taj starozavjetni stih, mi bi očekivali doći jedan prorok koji će promijenjati geografiju zemaljsku i reljef zemaljski, koji će kad dođe progovoriti riječ pašit će planina, i očekivali bi jednu neku nadprirodnu službu, a njegova služba je bila nadprirodna na drugi način. I ono što je on uspio postići svojom službom i svojim propovjedanjem, da su ljudi shvatili da dolazi Krist ili da dolazi Božji gnjev i da su počeli bježati od te službe. I do te mjere da su počeli neki religiozni poznati ljudi dolaziti na njegove skupove i tražiti da budu kršteni. Tako. I sad, svi bi mi bili jako, jako sretni da imamo što više obećenika i da evo dolaze i počinju se krštavati razno razni pastori i razno razni propovjednici, razno razni denominacijski ljudi. Međutim, Ivan baš i nije bio tako sretan. Ovako, u jednom trenutku on te ljude koje dolaze k njemu kritizira. Ivan kaže njima u ovoj rečenici, donesite dakle plod dostojan pokajanja ili obraćenja. Sad taj termin i moj naslov i moja tema danas su plodovi pokajanja. Znači, prorok o tome govori na više mjesta, na različite načine i koristi različite primjere i nekako bi htjeli proći kroz to. Znači, on je tražio ne samo pokajanje, tražio je plodove pokajanja. Ili ne samo obraćenje, nego plodove obraćenja. Znači, zašto? Zato što je on primijetio da dolaze ljudi koji su se obratili bez plodova obraćenja. Ili koji se žele obratiti, ili koji žele doći i pokajati se bez da donesu plodove pokajanja. I to je ono što je problem. I to je ono što ne prolazi, što nije prolazilo kod Ivana, a što ne prolazi ni kod Boga. I sad da krenem ili za početak, želim uzeti jedan primjer koji možda na početku možda neće izgledati odmah vrlo povezan sa ovom tematikom, ali zaista je. Znači, ako primjećujete u službama, i ako primjećujete u propovjedima, ako primjećujete kad čitate poruku i kad gledate proroka u službu, vi vidite vrlo često da prorok poziva ljude da naprave neke stvari. Na primjer, da podignu ruke. Ili poziva ljude koji su stojali tamo, ako žele prihvatiti Isusa Krista, da ustanu na svoje noge. Ili ih poziva da dođu naprijed na pred oltar. I sad se postavlja pitanje kakva korist ili koja je svrha s time da čovjek podigne svoju ruku. Ili šta je čovjek s time, da li on zaslužio što kod Boga zato što je ustao na noge ili došao pred oltar. I prorok, mi često na našim službama ili često mi podignemo ruke. Ili ponekad propovjednik kaže podignite ruke ili recite amen ili tako nešto. I sad se mi pitamo, dobro, ali Bog zna da ja vjerujem to. Bog zna da se ja slažem. Zašto bi ja morao podignuti svoju ruku ili zašto bi morao doći do oltara ili zašto bi neko morao položiti ruke na mene ako sam bolestan da budem iscijeljen. Pa Bog zna da sam ja bolestan i da mi treba iscijeljenje itd. itd. I mi često imamo taj problem. Zašto uopće treba da se molim? Pa Bog zna. Znači, zašto Bog nešto traži od mene, odnosno zašto, kakva je korist? Pa ja sa svojom molitvom ne mogu ništa zaslužiti, a ja opet se moram moliti, a Bog to sve jedno i tako zna. I evo vam par primjera i doćemo do nekih stvari. Kaže prorok u jednoj propovjedi, kaže, pitam se, ili a vi koji stojite, bili htjeli ili bili vam stalo da se ja molim s vama, bili vi došli ovdje do oltara, odnosno to nije oltar, nego ovako propovjedaonica, ali tako se naziva oltar, i dopustili mi da se ja molim za vas, i kaže, dokažite Bogu, dokažite njemu da ste iskreni, da ste stvarno to mislili kad ste ustali, dođete ovdje dolje i stanite pokraj mene. I dopustite mi da se ja molim za vas trenutak. Znači on kaže, poziva ljude da prihvate Krista, da se obrate, ali tako oni ustanu, i onda on kaže, ajde ako dokažete stvarno da ste iskreni, ajde dođite naprijed. I ti ljudi pred mnoštvom ili ne znam koliko pasto sotina ili tisuća ili koliko je ljudi, su trebali istupiti i doći naprijed i pokazati javno da su oni zaista odlučili da slijede Krista, da se žele krstiti u ime Isusa Krista, pokajati, promijeniti svoj način života, i prorok je tražio ili testirao nekako njihovu iskrenost. Ili kao da je Bog testirao njihovu iskrenost, i on kaže, potvrdite ili dokažite Bogu. Dokažite Bogu i dođite da ste iskreni, dođite ovdje, stanite pokraj mene. Kaže, Isus je rekao, kaže, želim da stanete na moju stranu ili stanete za mene. I rekao Isus, ja ću onda stati za vas. Tako. I kaže, ja ću stati za vas pred ovoj zajednicom. I stanite za njega pred ovom zajednicom i dokažite mu da ste iskreni. Recimo, krštenje je jedna od takvih stvari. Znači, mi odlazimo u vodu i krštavamo se u vodi. To nema nikakvu nadprirodnu moć, ali tako? Voda ne može promijeniti griješnika u svetog čovjeka. Znači, voda nema neku čarobnu nadprirodnu moć. Znači, ali Bog traži od nas da se krstimo. Ali tako? Traži da napravimo jednu stvar s kojim ćemo mi pokazati da smo iskreni, da nam je zaista stalo. I to najčešće nisu teške stvari. Otići u vodu i krstiti se nije teška stvar, to nije neizvediva stvar. Ili doći i podignuti ruku pred ljudima i reći ja želim prihvatiti Krista za svog spasitelja, ili ustati na noge ili doći, to nije teško. Tako. Ali Bog nekad zahtjeva, i zapravo to je moja tema, Bog zahtjeva neke sitne stvari ili neke jednostavne, praktične stvari od nas da ih mi napravimo prije nego što on napravi onu nadprirodnu stvar. Bog često želi da mi napravimo prirodnu stvar prije nego što on hoće napraviti nadprirodnu stvar. Imamo jako puno primjera u Bibliji. Kaže, tko god prizna mene pred ljudima, toga ću i ja priznati pred Ocem svojim nebeskim. Naše priznanje njega pred ljudima nije ništa, nikakva naša zasluga. Nismo mi s time zaslužili vječni život. To zapravo nije ni teško. Samo kažeš, ja vjerujem da Isus Krist moj spasitelj. Ja sam kršćanin, ja nisam nevjernik. Kao što je Mario pričao, kad je ovaj čovjek na bicikli prišao i kad si mu ti rekao o Bibliji, da li čita Bibliju, kako je produljio. Tako. To nije ništa teško, ali to je nešto što Bog od nas traži. Jednu prirodnu stvar prije nego što on uči nešto natprirodno. A tko zataji mene pred ljudima, kaže, toga ću ja i zatajiti pred Otcem svojim nebeskim. I u Luki i u Mateju, na više mjesta u Bibliji se to nalazi. Evo, još jedan primjer, kaže, podignite svoju ruku i recite, i kažete, da li to isto znači, ili kakva je korist od toga, brate Branhame, što sam ja podigao ruku, da li to ima ikakvo značenje? On kaže, zasigurno, vi ste, kad ste to napravili, prešli iz smrti u život. Znači, svojim priznanjem javnim mi smo došli u situaciju da smo ispunili ovaj dio koji Biblija kaže, ako priznamo njega pred ljudima, i ostaje onaj drugi dio koji je njegov posao, da on prizna nas pred Bog, pred, kaže, o tako, pred Otcem svojim na nebesima. Kaže na drugom mjestu, kaže, koliko od vas koji stoji ovdje to vjeruje, da vidim vaše ruke, kaže, vi sada iznosite svoje priznanje ili spovjedanje Bogu, kaže, vi ustajete i stojite, vaše ustajanje i to što stojite potvrđuje da ste vi iskreni u tome i dokazujete to na taj način. Na neki način i ono što prorok često, ako možete i želite istraživati, prorok često kaže ili poziva ljude da dokažu ili potvrde svoju iskrenost. Kaže, ajde, potvrdite svoju iskrenost. Kaže, i vjerujete da ga možete prihvatiti kao svog iscjelitelja, onda ustanite na svoje noge u ovom trenutku. Kaže, s takvom vjerom vi možete potvrditi Bogu, ja vjerujem. Znači, samim time, kaže, ako ustanete na nogu i u tom trenutku kad ih on poziva, kaže, vi potvrđujete Bogu, ja vjerujem. Ili kaže nadalje, iscjeljenje je nešto što je bilo kupljeno na Golgoti, kao što je bilo i sa spasenjem. I kaže, to je da pogledaj i živi i vjeruj i prijeđi te barijere dokazujući njemu da si iskren. Ili da dokažemo njemu da smo iskreni. Na više mjesta, i evo još jedan takav citat, sličan, kaže, vi koji ste griješnici i ne poznate Krista, kaže, da bi krenuli sa ovim skupom na ispravan način, hajde da mu dokažemo da ga volimo. Znači, Bradham organizira skup koji traje nekoliko dana i ovo je prva propovjed na tom skupu i on kaže, ajde, da bi krenuli ovaj skup ili ovaj kamp ili nešto slično, kaže, da bi krenuli ga na ispravan način, hajde da dokažemo njemu da ga volimo, dođite ovdje oko oltara i hajde da se molimo, hoćete li i ustanete iz svojih stolica i dođite. Znači, mi kad razmišljamo, kad pogledamo ove stvari, onda mi ne vidimo u tim nekim sitnim stvarima koje prorok poziva ili Biblija nas poziva da napravimo, ne vidimo da je to nešto veliko i da to ima neki veliki efekt, ali ima taj efekt ako na taj način dokažemo Bogu da smo iskreni. Možda naš dolazak danas na službu vam ne izgleda velika stvar, ali na neki način vi ste pokazali Bogu da ste iskreni. Znači, to što ste došli tu ili što ste došli na službu ili što ste uzeli Bibliju, što ste kleknuli na koljena, što ste nekome rekli ono što vjerujete, što ste se obukli na ispravan način, ne znam, što ste živjeli i kršćanski u nekim situacijama gdje to nije bilo lako. Znači, mi smo na taj način, nismo ništa zaslužili time. Mi od Boga ne možemo ništa zaslužiti, ali mu možemo pokazati da smo iskreni. To što smo se krstili u ime Isusa Krista, nismo s time ništa, nismo s time postigli ništa osim što smo pokazali Bogu da smo iskreni. I time što smo mi njemu pokazali da smo iskreni, on kaže i onda, pokajte se i krstite se i primit ćete dar Duha Svetog. Kaže, ovaj prvi dio vi možete napraviti, pokajati se i krstiti. Onaj drugi dio koji je natpriroden dio je ono što mi ne možemo napraviti. Mi sami sebi ne možemo dati Duha Svetog, ali on može, on ga je obećao. Ali zanimljivo da njegova obećanja često imaju okidač. Evo, možda to tako kažem, njegova obećanja često imaju okidač. I taj okidač je neka mala stvar koju mi možemo napraviti. Evo ovdje kaže, u Africi kad je bio onaj veliki skup, kad je imao i kaže, nosili su sve male idole, poškropljene krvlju, i divlji kesten, i razno razna praznovjedja, i lavlje kanđe, i tako dalje, ali tako ti domoroci. I onda im je rekao, malo da preskočim, kaže, ako ga želite za svog spasitelja, pokažite da ste iskreni. I razbijte od zemlju svoje idole. E sad, taj idol nema nikakvu moć. Tako, taj idol je lavlja kanđa i prije i poslije. Tako, taj lavlja kanđa nije ni prije imala nikakvu moć, nema ni poslije nikakvu moć. Ali ono što je prorok njih pozivao, da naprave nekakav korak koji oni mogu napraviti, da bi pokazali Bogu da su iskreni. I onda kaže da se digla takva prašina kao da je pješčana oluja se digla. Znači, on ih je pozivao da pokažu da su iskreni. Dokažu da napravu nešto, jednu sitnicu ili jedan dio koji je onda postalo primjer ili pokazatelj ili okidač onoga nadprirodnoga što je uslijedilo. I ako hoćete, svako nadprirodno događaj koji se desio i kad pogledate svakoga čovjeka kojega je Bog nadprirodno blagoslovio, taj čovjek je učinio nešto prirodno prije toga. Ja ću naći jako puno primjera u Bibliji, ićem polako kroz to. Znači, ako pogledate ljude koji živite, ako pogledate vjernike, nađete nekoga da ga je Bog nadprirodno blagoslovio. Značite da je taj čovjek nešto prirodno nije zaslužio da ga Bog blagoslovi. Znači, nemojte me krivo shvatiti, ne možeš zaslužiti da te Bog blagoslovi. Ali taj je čovjek nešto prirodno napravio da je pokazao da je iskren. Nešto prirodno napravio, neki ukidač, nešto što je potaklo Boga da ga blagoslovi. Znači, nešto čime je on pokazao Bogu svoju iskrenost. Kaže, na ovom mjestu kaže, znači, mi smo došli večeras na ovu službu i znam da je vruće, vrlo je vruće i jako je loše, ali zapamtite, to što ste vi došli ovdje da učinite najbolje što možete, to pokazuje Bogu da ste vi iskreni i da ga mi volimo. Znači, jedna stvar kao doći na službu, prvo kaže i ovdje gdje je bilo vruće i tako dalje, kaže, to je bio događaj kojim ste vi pokazali Bogu da ga volite i da ste iskreni. Znači, evo, jedan, svi se dobro osjećamo sad, evo tako, kad ste došli na službu i kaže, evo, Bože, ako ovo malo što sam ja napravio, što sam došao na službu, moj pokazatelj da sam ja, da te ja volim i da sam iskren u tome, neka, nije mi bilo teško, tako. Ali ono što je dobar dio, što kad mi napravimo taj jedan mali prirodan korak, onda Bog učini nešto natprirodno iza toga. Imamo primjer u Bibliji kralja Uziju, kaže, on je postao kralj, i onda kaže prorok ovako, i kaže, ja cijenim taj stav koji je Uzija zauzeo, bio je odlučan. Prva stvar koju je počeo raditi, počeo je popravljati dom gospodnji i graditi mjesta koja su bila srušena. I kaže, a nakon toga je išao da susretne neprijatelja. Nakon što je pokazao Bogu da je iskren. Znači, prvo je napravio nešto za Boga, što ne može od Boga zaslužiti ništa. Ali napravio je nešto što je on mogao. Popravio je, srušena su bila neka mjesta, neka svetišta, hram nije bio u redu. I on je uredio ono što je on mogao. I kad je napravio to, onda je tek išao da ratuje. I kaže, tako je nakon što je Bogu dokazao da je iskren. Otako. I ako imate svoj rat neki koji vodite, dobar dio je da, ili dobar primjer je ovaj Uzijin primjer, da prvo napravite ono nešto prirodno, s čime možete Bogu pokazati da ste iskreni, jer u ratu koje vodimo trebamo nadprirodnog Boga. Tako, Uzija je trebao nadprirodnog Boga, ali on je odradio prirodno. Tako, Bog nije poslao anđela sa neba da grade hram. Nikad nije i nikad neće, ali tako. Nije poslao, kaže prorok, on je mogao izabrati da sunce propovjeda evanđelje, da vjetar propovjeda evanđelje, ali tako, oluje, grmljavina ili nešto drugo, a on je izabrao da to radi čovjek. Znači, znači, čovjek može doći i otvoriti svoja usta i pričati o Bogu, ali ne može, ali Bog mora učiniti nešto napravo. Znači, Bog mora uzeti te riječi i tako ih posložiti, tako ih blagosloviti, natopiti Duhom Svetim da dotaknu čovjeka u srce. Čovjek može pričati fantastične riječi da ljudi dođu i odu i ništa nisu osjetili. A može čovjek pričati i kao prorok i s prekidanom gramatikom i pola rečenica je nedovršeno i tako dalje, ali nešto te dotakne u srcu. Znači, ali čovjek mora pričati. Bog mora učiniti ostalo. I onda kaže ovako, kaže u propovjedi doktor Mojsije, kaže, govori o tome šta je potrebno da bi se postiglo probuđenje. Kaže, zatvorite sve prodavaonice alkohola, zatvorite sve bordele, maknite cigarete sa štandova, neka se viski više ne prodaje, potvrdite Bogu da vam je žao za vas, zatvorite noćne klubove, kaže, odite na koljena i počnite se moliti, to je način da krenete da krene probuđenje. Nije način da prvo krene probuđenje, pa ćemo mi učiniti ono što smo trebali učiniti. Znači, s time mi nismo ni zaslužili ništa, mi smo samo prekinuli sa nekim stvarima ili zatvorili stvari koje ne bi trebali i tako postojati. Ali, kaže prorok, to je način da se pokrene probuđenje. Kaže, pogledajte sav taj napor koji vi ulažete oni su uzalutni, sve je uzaludno dok stvarno ne potvrdite ili dokažete Bogu da ste iskreni oko toga. To je jako zanimljivo. Kaže, sam napor koji mi ulažemo je uzaludan. Uzaludan je dok stvarno ne pokažemo Bogu da smo iskreni oko toga. Kaže, i ista stvar je sa iscijeljenjem. To je jako zanimljivo. Kaže, ista stvar je sa iscijeljenjem. Znači, naš napor oko našeg iscijeljenja je uzaludan dok stvarno ne pokažemo Bogu da smo iskreni. Dok stvarno ne pokažemo Bogu da nam je stalo. I na kraju ću još jedan primjer o iscijeljenju, baš možda u više detalja o ovome spomenuti. Kaže, vi možete trčati kroz molitveni red, jedan pa drugi, iz molitvenog reda u drugi molitveni red, dotaknuti ovo, dotaknuti ono, reći ovo, ali dok vi ne dođete dolje i potvrdite Bogu da ste iskreni, dok ne zapalite svaki most iza sebe i kažete, ovdje sam Gospode, i onda će se nešto dogoditi. Znači, prvo govori o dokazivanju iskrenosti na način, kaže, ajde da zapalimo svaki most iza sebe, ajde da zatvorimo svaku prodavaonicu alkohola, zatvorimo sve štandove koji prodaju cigarete i učinimo sve što mi možemo, a onda će se desiti probuđenje. Kaže, svi naši napori su uzaludni dok stvarno ne dokažemo Bogu da smo iskreni. I sad dolazimo do ovog teksta u Mateju 3, gdje je Ivan Krstitelj prigovorio ljudima koji su dolazili, i ono što im je on prigovorio, da njihovo obraćenje, odnosno njihovo pokajanje, ovisno, riječ je prevedena jednom, u nekom prijevodu je obraćenje, u nekom pokajanje. Kaže, ono što im je on prigovorilo, da pokajanje, da su došli bez plodova dostojnih pokajanja. I na više mjesta, u Mateju 3 i u Luki 3, opet u jednom i drugom slučaju, 7. i 8. stih, kaže, donesite, dakle, plodove dostojne pokajanja. I sad imamo jedan tekst u prvom Efeškom crkvenom dobu, tako kaže, ali imam protiv tebe, prvu si ljubav svoju ostavio, spomeni se dakle odakle si pao i obrati se, ili zapravo mu kaže, pokaj se i čini prva djela. Inače dolazim k tebi, uklonit ću tvoj svjećnjak s mjesta njegova ako se ne obratiš ili ako se ne pokaješ. U crkvenim dobima prvo govori o tome, ali možda evo samo doći ćemo sad do tog djela, kaže... Kaže, sad vidite, čovjek će otići i reći, ja sam se pridružio crkvi i time je to rješeno. Kaže, ali to nije Božji način koji je on odredio. Kaže, Božji način koji je on odredio je pokajanje, ispovjedanje, znači da priznate svoje greške i da pokažete rezultate, da donesete plodove koji su dostojni pokajanja, da pokažete iskrenost. Znači, ovi ljudi su dolazili kao Ivanu Krstitelju i oni su se kajali, ali bez plodova pokajanja. Bez da su pokazali da su zaista iskreni. Daću vam jedan jako dobar primjer toga pokajanja. Možemo reći lažno pokajanje. U Bibliji su se mnogi ljudi pokajali, ali na krivi način. I Juda Iskariotski, koji je tako uzrokovao da Isus bude ubijen, prodao ga za 30 srebrenika, se nakon toga pokajao. Ali njegovo pokajanje nije bilo prihvaćeno. Jer nije bilo rodova pokajanja. Ovi farizeji i saduceji su došli i pokajali se, ali Ivan Krstitelj nije prihvatio njihovo pokajanje, jer nije bilo rodova pokajanja. Ezav se pokajao. Kad je shvatio da je prokockao svoje prvorodstvo, on je u gorkim suzama plakao da mu otac i njemu nešto da, a nije dobio ništa. Znači, pokajanje kao pokajanje, samo suze, mnogi ljudi plaču, mnogima je ljudima žao, ali nema ovoga što Ivan traži da bi pokajanje bilo prihvaćeno, a to su plodovi pokajanja. Kaže, donesite, Božji način koji on odredio je pokajanje, da priznanje i pokazivanje rezultata, odnosno donesanje plodova koji su dostojni pokajanja, odnosno pokazivanje iskrenosti. Kaže, kad bi samo vi ljudi koji ćete biti, za koje ćemo se ovog jutra moliti, kad bi vi to zaista učinili. U Efeškom crkvenom dobu kaže ovako, a što je put natrag? Taj put je put pokajanja. Kaže, ako griješnik mora doći Bogu s pokajanjem, onda će onaj koji je mlaki ili povratnik u stari grijeh još više se morati pokajati. I onda kaže ovako, pokajte se, rodite plodove dostojne pokajanja, i ovo je definicija što je su to plodovi dostojni pokajanja. Kaže, rodite plodove dostojne pokajanja, dokažite to svojim životom. To je bilo ono što je Ivan od njih tražio. Kaže, ti se kaješ, u redu, pokaži svojim životom da se zaista kaješ. Ti kažeš da si se obratio, u redu, pokaži svojim životom da si se zaista obratio. Imate mnogi ljudi koji se kaju, ali svojim životom ne pokazuju da im je, da se kaju. Kaju se riječima, a ne djelima. Znači, Ivan, tamo je Ezav, se kajao riječima, a ne djelima. O tako. Ezav je ostao isti čovjek, nije on se kajao u tom trenutku što stvari nisu pošle optimalno po njega, ali njegov život dalje, kad promatrate, vi ne vidite nikakvu razliku. Tako. Vi ne vidite nikakvu razliku. Kad vidite Judin život dalje, Judin život, ne vidite nekakvu razliku. Tako. On se otišao i ubio. Inače, nije samo Juda izdo Isusa. I Petar ga je izdo. Gotovo pa iste noći. Tako. Ali Petar se i također pokajao za to. Ali pogledajte Petrov život i Judin život. Jedan ima plodove pokajanja, jedan je postao onaj koji je propovjedao Isusovo evanđelje, a drugi je bio onaj koji se ubio, tako? Ubio Isusa, ubio sebe. Jedan je imao u sebi duh života, drugi je imao duh ubojice u sebi, tako? I onda kaže, pokajte se prorok, ne oklijevajte. Efez je očito oklijevao, jer njegov životni vijek nije bio dug. Zapravo pismo govori da je Bog dao katoličkoj crkvi vrijeme za pokajanje. Vrijeme za pokajanje, znači pokajanje ima rok trajanja. Kad Bog čovjeku da vrijeme za pokajanje, to nije do kraja života najčešće, možda nekome se Bog smiluje pa mu da dugi period, ali Bog ljudima uglavnom da vrijeme za pokajanje. Da li je to 10 dana ili 10 mjeseci ili 10 godina, nebitno, ali Bog da vrijeme pokajanja. I kaže prorok, Efez je imao vrijeme koje mu je Bog dao da se pokaje i rekao je mu, kaže, pokajte se brzo, ne oklijevajte. Efez je oklijevao jer njegov životni vijek nije bio dug. Zato što je odugovlačio, Bog je skratio to crkveno doba. Kaže, za katoličku crkvu kasnije, odnosno kaže za crkveno doba, kaže, to ne znači da se mi ne možemo pokajati, možemo, ali to mora biti brzo. I Efez je bilo crkveno doba koje je trajalo kratko, 117 godina. O tako, sad sam zaboravio, mislim, od 53. do 170. ili tako nešto, ali Laodicea je također crkveno doba koje, evo, već traje 111 godina. 6 godina manje od Efeškog crkvenog doba, i Laodicea je isto crkveno doba koje se nije pokajalo. I ako je Bog skratio jedno crkveno doba, ili mu dao kratki period, ili ga skratio zato što se brzo nije pokajalo, Bog će skratiti i ovo doba, jer se i ono nije brzo pokajalo. I kaže, dadoh joj vrijeme da se pokaje, ali neće da se pokaje od bludnosti svoje, govori da katoličku crkvu, ali tako i ono što prorok to komentira, ovo vam je primjer pokajanja bez plodova pokajanja. Katolička crkva vam je jedan od najboljih primjera toga, pokajanja koje je lažno pokajanje, pokajanje koje je Ivan ovako kakvi su imali i farizeji i saduceji kad su mu dolazili na krštenje, kad je on rekao leglo gujno. Kaže, tko li vas je upozorio da bježite od skore srdbe? Kaže prorok, kad komentira taj stih, kaže, dadoh je vrijeme da se pokaja od svoje bludnosti, no nije se pokajala. Znate li da je ova crkva zapravo bila više zla od Ahaba? Znate li da se on nakratko pokajao i hodao smekšan pred Bogom? To se ne može reći za rimokatoličku crkvu. Ne nikako, ona se nije nikad pokajala. E sad ćete vi reći, pa nije li papa, ne znam kako se zvao, Ivan Pavao II. Ili Vojtila, se pokajao za grijehe katoličke crkve. Za milione koje je katolička crkva ubila. Za, ne znam, tamo Giordano Bruno ili koga su spalili na lomači jer je vjerovao da je zemlja okrugla ili slične stvari. Da zemlja nije u središtu svemira i tako dalje. I papa se kao navodno rekao da crkva i nije imala najbolje prakse uvijek i tako dalje. Nešto je rekao i ovo što prvo kaže. Kaže, ona se nije nikad pokajala, već je tvrdoglavo uništavala bilo koga i sve koji su joj pokušavali pomoći da se pokaje. I to je povijest. Kroz povijest Bog je slao mnoge ljude koji su pozivali katoličku crkvu da se pokaje. Martin Luther je bio samo jedan od njih. On je poznatiji među njima, ali bile su stotine, možda i tisuće ljudi koji su pokušali pozvati katoličku crkvu za na pokajanje. Kaže, on je u svakom dobu dao neke divne ljude Božje koji su, i oni su činili sve što su mogli da crkvu vrate natrag Bogu. Bog joj je zasigurno dao priliku i pomoć da se pokaje. Je li se ona ikad pokajala i svojim plodovima pokazala da je? Ne kaže da li se ona pokajala zvanično ili riječima, nego plodovima pokazala zaista da je. Evo, prošli put smo imali tu tog barbu koji komentira pozitivno o novom papi. Dakle, papa lijepo priča, papa je, ne znam, promijenio ovo ili promijenio ono, ali papa svojim plodovima nije ništa promijenio. Papa nije prodao ni jednu zlatnu šipku koju ima skrivenu u Vatikanu i nahranio siromašne. Papa nije udomio, ali tako, migrante koje toliko guraju u Europu, jel tako, papa nije ništa napravio. Znači, papa ima toliko novca da može riješiti problem gladi u svijetu, papa ima toliko novca da može riješiti ili utjecaja da može riješiti problem ratova u svijetu i mnogih stvari koje danas zapravo generira katolička crkva. I kroz povijest je uvijek činila i crkva, kroz povijest i crkva danas nikad nije imala pozitivnu ulogu, koliko god papa se lijepo našminkao i izgledao pred kamerama kao svetac. Nije on jedini, mnogi su tako glumili neku veliku šminku ili ne znam što, neku veliku dobru ulogu, ali ono što prorok kaže, ona se nije nikad pokajala i svojim plodovima pokazala da je. Kaže, ne nikada, nije nikada i nikada neće. Dakle, nemojte se zbuniti i početi misliti da rimska crkva da se pokajala za svoj pokolj svetih, zato je se pokušava ujediniti s protestantima usklađujući svoja crkvena vjerovanja s protestantskim crkvenim vjerovanjima. I nijednom se nije ispričala i rekla da je bila u krivu zbog svojih masovnih ubojstava. I niti neće. I bez obzira koliko izgleda blaga i mila u ovom određenom vremenu, ona će još uvijek ustati i ubijati jer se ubojstvo nalazi u njezinom zlom i nepokajanom srcu. Znači, on kaže nije, jer kaže ona se nije nikada pokajala i svojim plodovima pokazala da se pokajala. Znači, ona se možda riječima pokušala izvući. I to je zapravo najbolja definicija, gdje se papa pokušao izvući od sramota katoličke crkve. Evo sad su u Irskoj našli samostan, i otkopali su kanalizaciju ispod samostana, mislim 800 male djece da su našli unutra. Znači, to je sad samo dio. Da li su se pokajali? Ne, oni se samo izvlače iz toga. Znači, da se zaista pokaju, moraju donijeti plodove koji to pokazuju. Ne riječima, ne reći, nije, mogli smo i bolje, ili nije bilo uvijek sve kako treba. Ne treba se izvlačiti. Pokajanje znači donijeti plodove, otako. Pokajanje znači napraviti praktično nešto. Ivana je smetalo što su dolazili farizeji i saduceji na krštenje, kajući se ili izvlačeći se od svojih grijeha ili svojih zala koje su činili bez da su imali plodove pokajanja. Bez da su imali praktične rezultate koji dokazuju da im je zaista žao i da su zaista promijenili svoj život. I on kaže, zato ih je ugledao mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje i reče leglo gujno. I katolička crkva je danas leglo gujno. Bez obzira, kaže prorok, koliko blaga i mila u ovom određenom vremenu ona izgledala, zato što se želi zbližiti s protestantima. Znači, bez obzira koliko dolazi neki moderni prihvatljivi papa blago i mio, on nije prodao ni jednu svoju zlatnu šipku, ni jednu sliku, ni jednu fresku, i dalje skuplja novac, i dalje skuplja, obilazi zemlje, igra političke igre, i dalje mu se svjetski političari dolaze, klanjaju, ljube ruke i slične stvari, sve je isto. Znači, da se čovjek pokaja, on bi djelima se pokajao, ne riječima. I sad, znači, to je primjer tog lažnog pokajanja, odnosno tog pokajanja gdje nema plodova koji su dostojni pokajanja. Kada netko mi je nedavno rekao, brate Branham, ova osoba je stvarno iskrena. A kaže, a u čemu je ta osoba živjela? Živjela u grijehu. Znači, dakle, ko govori brate Branham, vidiš, taj čovjek, on živi u grijehu, ali on je stvarno iskren. Ja sam rekao, i onda je taj čovjek rekao, o, rekao je, ja sam iskren i ja vjerujem Gospodu Isusu Kristu. I rekao je, ja, a onda mu je prorok rekao, kaže, ja sam mu rekao, ako si iskren, onda dokaže da si iskren. Ostavi se svog grijeha u kojem živiš. Kaže, a on je rekao, o, previše toga je upetljano u to, previše je toga uključeno. A kaže prorok, a mislio sam da si iskren. A on kaže, pa moramo bi učiniti i ovo i tako dalje. I onda vidite da mu prorok kaže, iskrenost nije šta ti misliš da si iskren. Ili pokajanje nije samo tako. Pokajanje mora imati plodove pokajanja. Kaže, ako si stvarno iskren, stvarno voliš Boga, onda kaže, ajde, ostavi se grijeha u kojem živiš. Kaže, vi, kaže, ako primijetite, Biblija je rekla, znam u Korinčanima, onaj tko jede i pije nedostojno je, krv, je kriv za krv i za tijelo Gospodnje. Kaže, morate živjeti život pred ljudima i pred Bogom i ljudima koji pokazuje da ste vi iskreni. Znači, naš život dokazuje našu iskrenost. Znači, ako mi pričamo da volimo ovu poruku, pričamo da vjerujemo da je Branham prorok, pričamo da, da nam je stalo, a život to ne dokazuje, onda imamo problem sa rodovima koji su dostojni pokajanja. I kaže prorok, ponekad nas Bog kori i odgaja i udara i šiba i to nije ugodno za neko vrijeme. Kaže, ali ako budemo se prepustimo tome, onda će to donijeti plodove pokajanja. U jednom slučaju ima Branham priča gdje je njegov sin nešto pogriješio i onda ga je mama htjela tako istući. On je dotrčao kod njega i molio ga da mu oprosti jer mu je žao, mi je žao, mi je jako mi je žao. I onda mu je prorok rekao, zapamti, poštedio ga je u tom trenutku, rekao, ali zapamti, moja strpljivost će se potrošiti. Isteće jednog od ovih dana i kaže, i onda to pokajanje, kaže, donesi plodove koji su dostojni pokajanja i dokaži da si stvarno to misli. Znači, to kaže, kaže, i naša i Božja strpljivost se jednog dana istroši. I ako nam je zaista žao, ajde da onda pokažemo svojim životom da nam je stvarno žao. Tako. I ovo je jedan zanimljiv primjer koji prvo kaže, kaže, u Starom Zavjetu i u knjizi od postanka u Starom Zavjetu do knjige Otkrivenja, ti si konstantno činio čudesa kad su ljudi bili spremni zakoračiti i vjerovati. Evo vam primjer, i ovo jako dobro kaže, Mojsije se molio, a onda je zakoračio u Crveno more i ono se otvorilo. Zapravo kad čitate, Bog nije otvorio Crveno more, pa onda da je narod ušao u Crveno more. Nego oni su se molili i onda su zakoračili i onda se Crveno more otvorilo. Ima tamo jedan tekst, to nije u Bibliji, nego u židovskim spisima. Da se, ne znam, znao sam, zaboravio sam kako se zvao taj čovjek, koji je prvi skupio hrabrosti i rekao, ušao u vodu i kaže, kad je došao, da mu je voda došla do tu, do grla, da je onda Bog otvorio more. Kad je bio njegovu odlučnost da on ide u more, onda je Bog otvorio more. Kaže, kad su svećenici zakoračili u Jordan, ono se otvorilo s jedne na drugu stranu. Kaže, vi morate napraviti korak, vi morate pokušati. Vi morate uložiti trud da pokažete da ste iskreni. I ako ćete nešto zapamtiti u ovoj službi, u toj propovjedi 53.11.11. Naslov je spremanje ili priprema. Kaže, vi morate napraviti korak, vi morate pokušati. Vi morate uložiti trud da pokažete da ste iskreni. Kaže, to je pisano u Bibliji da vjera bez djela je mrtva, kao što je tijelo bez duha. Ako pogledate ovaj tekst, kaže, čim stopala svećenika koji nose kovčeg saveza, gospodara sve zemlje, stupe u Jordan, razdijelit će se voda Jordana. I ona što teče od ozgo, ustavit će se kao u nas. I ona kaže kasnije, kad su svećenici koji su nosili kovčeg saveza zagazili u vodu na obali, a bilo je vrijeme žetve kad se Jordan preljeva preko svojih obala. Znači oni ulaze u Jordan koji se preljeva. Jel tako? Ako to je najopasnija rijeka u proljeće kad se preljeva, kad buja, jel tako? Tako su oni negdje u proljeće došli tamo i ulaze u Jordan i oni unose kovčeg saveza, ne smiju ga pustiti, jel tako? I oni će, radije će se ugušiti ili utopiti u toj rijeci nego da ispuste kovčeg saveza i oni tako, noseći kovčeg, ulaze u vodu. I onda Bog kaže, ok, sad kad ste vi reskirali sve, sad ću ja otvoriti Jordan. Nije im otvorio Jordan i rekao, aj sad vi uđite unutra, sad ja ću vam sve srediti, vi uđite. Ne. Tražio je da oni prvo zakorače, a da bi on otvorio Jordan. Zato prvo kaže, vi morate napraviti korak, vi morate pokušati. Vi morate uložiti trud da pokažete da ste iskreni. Ja znam, ne znam, ljude koji su rekli da će oni biti vjernici kad ih Bog, ili pušiće recimo, ja ću pušiti dok mi Bog ne ukloni želju za pušenje. I dan danas puše i nisu vjernici. Nisu nikad pokušali, jel' tako? Imate osobe koje kaže, ja ću nositi suknje kad mi Bog stavi želju. Dan danas nosi hlače, nije vjernicka. Život nije baš, nije baš uspješan, ili da kako kaže. Znači, ono što mi ne možemo, znači ti ne možeš sebe osloboditi od cigareta, ne možeš sebe osloboditi od muzike, ne možeš sebe osloboditi, ali možeš pokušati. I ono što Bog traži od nas, da pokušamo, da pokažemo da smo iskreni, da nam je zaista stalo. Jel tako? Mi sebe ne možemo osloboditi, ne znam, ako je neko bolestan. Jel tako? Možda ne može sebe, recimo, boli ga noga. Možda ne može sebe osloboditi od te noge. Ali može svaki dan pokušati i reći, ja vjerujem, pokušati ustati na tu nogu. I jedan dan će ga Bog reći, ok, sad vjerujem da si iskren. Sad ću ja napraviti ono što ti ne možeš. Znači, ti možeš pokušavati, a jedan dan će te osloboditi. I mnogi ljudi prije nego što bude oslobođeni od cigareta, 100 puta pokušaju ostaviti cigarete i ne uspiju. I onda je Bog jednom trenutku ovako ostavi. Ili prije nego što mu Bog da snagu da nosi ili daje snagu da se ispravno odjeva, ne znam, nosi suknje, 100 puta pokuša. Onako, ili 10 puta pokuša, onda je Bog da snagu. Ili prije nego što se neko želi osloboditi muzika svjetovna. Možda 10 puta baci CD. Razumiješ? 10 puta odjavi internet. Ili 10 puta on se bori da nešto napravi, da ga Bog oslobodi. I onda 11 put Bog jednostavno to ukloni. Zato što je on pokazao iskrenost. Zato prvo kaže, vi morate napraviti korak, vi morate pokušati, postoji trud koji vi morate uložiti da pokažete da ste iskreni. Znači, zato je Ivan njima rekao, donesite plodove dostojne pokajanja. Zato je on od njih tražio, pokažite svojim životom. Znači, ja sebe ne mogu posvetiti, ja mogu pokušati samo da pokažem Bogu da sam iskren. Ovako. Ne znam, bilo što, ako imam problema sa muzikom, mogu reći, Bože, ja sam iskreno slobodim, evo ja bacam ove CD-e koje sam skupio 20 godina ili nešto. I dalje nisam slobodan. I dalje. I onda jednom trenutku Bog kaže, sad vidim da si iskren. Donio si plodove dostojne pokajanja, napravio si prirodno nešto, sad ću ja napraviti nešto nadprirodno za tebe. Ja vam primjer, kaže prvo, oni su mudraci koji su došli vidjeti Isusa, ali tako? Znači, oni su vidjeli tu zvijezdu, ali oni su nešto prirodno napravili. Mogli su sjediti u svojoj zvijezdarnici, pijuckat, ne znam, svoju kavu ili šta god da su pili, čaj, i reći, Bože, pošalji svog Mesiju ovdje. Ne bi nikad došao. Ali oni su nešto prirodno mogli napraviti. Mogli su reći, nešto imamo dvije deve, imamo nešto novaca za put, ajde da se udružimo i idemo krenuti. Otako. I oni su uložili svoj prirodni trud, a onda ih je Bog blagoslovio na natprirodan način, da ih je ta zvijezda vodila i dovela do Krista. Otako. Kaže, trebalo im je 2 godine da dođu tamo, a neki od nas, kaže, neće hodaju 2 kvarta I da, ili neće neki, kaže, da dođu tu isto sredine šatora prema oltaru naprijed. Oni su pješačili ili hodali 2 godine, a neko neće napraviti 2 metra, ili tako da dođe do oltara. Kaže, oni su napravili nešto. Znači, ako pogledate u Bibliji, imate tamo ono kraljicu od Juga koju se često spominje i često je spominjamo u zadnje vrijeme. Ona je napravila nešto, nije ništa zaslužila. Da li su oni nešto zaslužili s time što su 2 godine putovali? Nisu ništa zaslužili, samo su pokazali da su iskreni. I to je ono što je Bog cijenio. Njihovo pokazivanje, njihove iskrenosti. Kaže, evo vam primjer, i odavde sam zapravo dobio i misao za službu. Kaže ovako, ali to je ono što ljudi moraju učiniti, oni moraju vjerovati. Znači, Bog je tražio da mi nešto moramo napraviti, a to je da moramo vjerovati. Nije tražio da sebe posvetimo, nije tražio da sebe iscijelimo, nije tražio da riješimo svoje probleme, nego je tražio da vjerujemo. To je nešto što mi možemo napraviti. On je nama dao jedan mali dio, a onda on napravi onaj veliki dio. Kaže, postoji dio poput, kaže, kao kad je Isus rekao Mariji i Marti, maknite kamen. Znači, Lazar je u grobu, oni su uplakani 4 dana, razočarani su što ih je Isus napustio, odnosno iznevjerio u njihovoj situaciji, nije došao kad su ga one zvale. I sad on dolazi tamo, i desit će se jedno od najvećih čuda u Bibliji, tako, u Isusovoj službi, koje je on učinio. I on kaže njima, maknite kamen. E sad, mi razmišljamo ovako, oni su otišli malo gurali kamen, ali da vam neko sad kaže, ok, vi stojite na grobu vašeg voljenog, i da vam neko kaže, ajde sad makni kamen. A oni mu kažu, on je tamo već 4 dana i već zaudara, tako, već se osjeti miris. I on je, i sad razmišljam, zašto je, zar je uskrslom čovjeku kamen problem? Znači, čovjek koji dođe iz mrtvih i bude uskrsnut, da ga može kamen spriječiti u tome. Znači, nije kamen smeto Lazar. Nije smeto ni Isus. Isus je mogao reći kamen makni se. O tako? A nije, on je rekao, postoji jedan dio koji ćete sad vi napraviti. Prije nego što ja napravim ništa nadprirodno, evo, jedan prirodan dio koji vi možete napraviti. Nije lagan, malo vas kušam. Malo provjeravam vašu iskrenost. Odi tamo i makni kamen sa groba čovjeka koji je umro i koji zaudara. Znači, možeš ti nešto napraviti, ja te testiram. Ako si zaista iskren, Marija je rekla si mi da vjeruješ. Ako si rekla da vjeruješ, onda makni kamen. I on je čekao da oni naprave svoj dio, da bi on napravio svoj natprirodni dio. I kaže, proroka to komentira, kaže, mora postojati dio, poput kao što je Isus rekao Mariji i Marti. Vi maknite kamen. Kaže, vi morate učiniti nešto sami, vi morate to vjerovati, a Bog će odraditi posao. Znači, vi morate učiniti nešto sami. Znači, to majcanje kamena nije o nešto što je bilo, što je dovoljno da Lazar uskrsne. Mi možemo micati kamenje sa grobova koliko god hoćemo i neće nikad uskrsnuti, nitko uskrsnuti. Tako. Znači, to nije bilo nešto što je zaslužilo Lazarovo uskrsnuće, tako. To je bilo samo nešto što je čime je Bog njih testirao da pokažu da su iskreni. Da dokažu da zaista vjeruju. I kaže prorok, tako i kod vas. Bog ostavi jedan dio da testira našu iskrenost. Nešto što mi, da li mi nešto možemo učiniti i hoćemo li to što možemo učiniti prije nego što ono odradi posao. Kaže, vi morate učiniti to sami, vi morate vjerovati, a Bog će odraditi posao. Kao što je ovdje, kaže ovako, i onda on komentira to, kaže, u svojoj službi ja sam često oduzimao sve od ljudi, nisu morali raditi ništa. Znači, on bi ih uzeo za ruku, on bi im otkrio bolest, on bi vjerovao za njih, ako oni ne bi vjerovali, jel tako? On bi molio Boga i inzistirao dok Bog se ne bi smilovao i dao isceljenje i kaže, to je bilo greška. Kaže, ja sam oduzimao sve od ljudi Kaže, i bio sam taj, ja koji sam sve to činio, da li to razumijete, kaže, ali mora postojati nešto što ćete vi učiniti. Vi odite, vi vjerujte i vi ćete biti istina. Kaže, na drugom mjestu kad to komentira, kaže, rekao vam je, maknite kamen, znate, on je znao da netko još uvijek ima neki dio u tome. Kaže, vi imate dio također koji trebate učiniti, vi maknite vaš kamen. Tako. Sad, u našem životu postoje neke situacije gdje je Bog ostavio kamen, a on će odraditi uskrsnuće. Mi moramo maknuti kamen kao nekakav ukidač, kao neki pokazatelj, kao nešto prirodno što mi napravimo, da onda Bog odradi nešto natpriva. Kaže, pogledajte ovdje, on je rekao, vi maknite kamen i kaže, ja vjerujem da je on htio, da bi on mogao reći i da kamen nestane. Kaže, ali on je mogao sam umaknuti kamen, ali postoji nešto što vi morate učiniti, kaže, tako da vi maknite kamen. I sad kad dolazimo do ono pitanje koje sam postavio na početku, zašto molitva? Znači, zašto je Bog nas traži da se molimo? Pa on može nama dati, on zna što mi trebamo. Znači, mi ga time nismo, nakon što se mi pomolimo, on nije pametniji. I nismo mu rekli ništa što on ne zna. Nije nešto zaboravio, pa smo ga mi posjetili. Ne, on samo traži, ostavio je dio koji mi možemo napraviti. Ostavio je dio da mi maknemo kamen. Tako? On je ostavio dio, kaže, zato kad čitamo, kaže, molite i dat će vam. Znači, učinite nešto što vi možete. Možete moliti. Pokažite da ste iskreni svojom molitvom, s onim što tražite. Kaže, tražite i naći ćete. Mogli smo naći bez da tražimo. Mogu nam je dati da nađemo bez da tražimo. Ali on je ostavio dio koji mi možemo napraviti. Da tražimo i da nađemo. Kucajte i otvorit će vam se. Znači, on je mogao doći kao današnja moderna vrata u shopping centrima. Ti dođeš, ona se otvora, ne moraš kucati. Tako, ali Bog, to nije Božji princip. Bog nije kršćaninu napravio da prolazi kroz automatska vrata. Nego je svaka vrata zatvorio i sad će rekao, ti možeš pokucati, a ja ih mogu otvoriti. Možda ne možeš otvoriti, ali možeš pokucati. Možda ne možeš odgovoriti na molitvu, ali možeš se pomoliti. Ne, možda možeš tražiti, a ja ću ti dati da naći. I kad vidite, ja sam pokušao naći taj citat, našao sam jedan sličan tome. Ali na jednom mjestu prorok to kaže na ovakav način, objasnit ću vam. Znači, prije nego što Bog da blagoslov, mi ga ne možemo zaslužiti. To nije zasluga. Ali možemo dati Bogu povod da nas blagoslove. Ili, da kažem tako, razlog. Čak, sve su te riječi pregrube. Niti je to povod, niti je to razlog. Ali to je nekakvo nešto s čime smo mi Bogu dali, da pokazali svoju iskrenost, nešto što smo mi napravili, što ne vrijedi ništa. Ali je to sve što smo mi mogli napraviti. I onda on napravi ono što mi ne možemo napraviti. Ako pogledate ljude koje je Bog blagoslovio u životu, koga god hoćete, napravili su nešto prirodno prije nego što je Bog učinio nešto nadprirodno. Ovo tako? Ne znam, uzmemo Abrahama. On je učinio nešto prirodno. Spakirao se i krenuo u Kanan. U zemlju koju nikad nije vidio. Znači, to je ono što je on mogao napraviti. Da li on s time zaslužio da mu Bog da potomstvo, da mu da obećanje, da mu da da Mesija dođe iz njegove linije, tako, da mu da zemlju, da mu pokaže novi Jeruzalem ili bilo što, odnosno da sretne Melkisedeka, nije ništa zaslužio. Tako, mnogi ljudi su se spakirali i krenuli. I nikakve koriste. Ali ovdje Bog je ostavio njemu jedan primjer. Bog je mogao da se Abraham rodi u Kanaanu, da se nigdje ne mora ići. Ali mu je ostavio, rekao, evo vidiš, nešto što ti možeš, ajde kad to bude okidaš, pokaži mi stvarno da si iskren, da mi stvarno vjeruješ, ajde ostavi sve i kreni prema zemlji koju ću ti ja pokazati. Znači, ako pogledate bilo kojeg drugi primjer u Bibliji, vi ćete uvijek naći čovjeka koji radi nešto prirodno, nešto neznačajno, što čime ne zaslužuje ništa od Boga. Ali to postaje onaj okidač ili ono što Bog pogleda i kaže, ok, s time si mi pokazao iskrenost i sad Bog učini napravljeno. Vi znate onaj primjer u prorokovoj službi gdje on uzme onaj kamenčić i baci u zrak i onda kaže, vidiš, ovaj kamen kad je pao napravio je mali vihor, mali onaj vrtložni vihor. Bog će od toga uzeti taj vihor i napraviti da se ispuni vizija i proroštvo o sudu na Daljaskom. Taj kamenčić, a tako je, samo bio, nije to bilo ništa nadprirodno, to je bilo nešto prirodno, bio samo jedan pokazatelj da prorok vjeruje u njegovu riječ. I Bog je onda ispunio proroštvo. Kad pogledamo ovako, znači Bog uvijek traži od čovjeka nešto, nešto, neki njegov dio, kao u ovom primjeru o Lazaru je tražio da oni maknu kamen. Znači on ostavi jedan detalj koji čovjeku, kojim čovjek, ako posluša Boga, može napraviti, može pokazati svoju iskrenost i onda Bog kaže u redu, sad će napraviti ostali dio. To vam je kao primjer, znači mi ne možeš proizvesti punu njivu sjemena. Ali ono što možeš napraviti, ono malo što imaš posijat. Znači ono što možeš napraviti, ono malo što imaš posijat, a onda Bog mora dati da nikne, jel tako? I da donese rod. Kao što je Pavao rekao, jel tako? Jedan posije, drugi zalije, ali Bog je taj koji da raste. Znači, ja ne mogu obratiti nikoga u ovom gradu, jel tako? Ja, ali mogu dati lepak nekome, što radi braterve. Tako. Ja ne mogu promijeniti nečiji život. Ali postoji nešto što je Bog pustio nama kao ljudima, da mi napravimo neku detalj, nešto što mi pokažemo Bogu da smo mi iskreni. I on kaže u redu, vidim da si iskren. E sad, i odradio si neki mali prirodni dio, a sad evo ja ću učiniti onaj nadprirodni koji ti ne možeš. Zato bismo kaže, baci svoj kruh. Baci kruh svoj na vodu i naćeš ga poslije mnogo vremena. Kaže, imaš nešto malo. Snage, energije, moći, sposobnosti, vremena, talenta, što god. Ajde to baci, ajde to uloži. Tamo oni pred Lazarom grobu. Imaš nešto malo snage, vremena, talenta, nečega, makni kamen. To je sve što možeš. Ne možeš više ništa. To je sve što su oni mogli su makni kamen. A Bog je učinio ostalo. Kaže, baci svoj kruh povrh vode i naći ćeš ga poslije mnogo vremena. Kaže, vidite, baci svoj kruh na vodu i on će ti se vratiti jednog dana. Poslije pravo sjeme i požnjat ćeš pravi urod. Ako posiješ krivo, onda ćeš žnjati pogrešne stvari. Isto tako kaže ovako, mi znamo da probuđenje jedino dolazi po Duhu Svetom. On je onaj koji donosi probuđenje. Mi to sami ne možemo učiniti. Mi jedino možemo uložiti napor, a Bog mora blagosloviti taj napor. Kaže, i mi se nadamo da On hoće. Znači, to je princip. Recimo, ja dođem na službu i ja mogu uložiti napor, ja mogu proučavati, ja mogu pripremiti nešto o čemu ću pričati, ali to je sve što ja mogu. I to bi bile onako sture riječi i ljudi bi jedno čekali da završi, da idemo kući i dobro da znamo i dobro zanimljivo i ništa. Onako, izmorili bi i sebe i ljude nakon toga. Ponekad možda tako i bude, tako se ja makar osjećam, ali ponekad Bog nešto upotrebi te riječi ili nešto doda ili napravi neku atmosferu da ono što ja ne mogu, on blagoslovi. Onda on možda kaže, ok, vidi, to je bio tvoj trud, tvoj napor, vi možda si pokazao svoju iskrenost što si uložio toliko vremena u pripreme bilježaka, ali ajde sad ću, od toga ništa i tako od toga nema nikakve koristi, to je to ljudski napor, ali on vidi taj napor ponekad i onda ga on blagoslovi. I vidite puno ljude koji žive za poruku, vidite ljude koji prevode za poruku, vidite ljude koji nešto rade, koji su uložili svoj život. Jedno prođe godina, dvije, tri, pet, deset, dvadeset, možda žive teško i vi ne vidite neki blagoslov u njihovom životu. I onda u jedan put nešto se desi, stvari se nekako poslože i u jedan put vidite, pa Bog je blagoslovio te ljude. Na neki način, možda financijski, možda obiteljski, možda... I onda, ono što ljudi ne vide, da ti ljudi taj blagoslov sigurno nisu zaslužili. Ali su napravili nešto, dali su neki povod, dali su neki okidač, prirodno su nešto napravili za Boga, s čime su pokazali svoju iskrenost, da je Bog u jednom trenutku rekao u redu, i onda je Bog intervenirao. I Bog zapravo traži od nas da to malo nečega što mi imamo da posijemo ili da investiramo. I prvo o tome kaže, malo novca što imate, nemojte držati u svom novčaniku, kaže, i ostaviti tamo zato što lopovi to kradu. To Isus kaže, jel tako? Kaže, ako imate, uložite to u nešto i budite sigurni da budite sigurni u to u što ulažete. Ako nemate, ako niste sigurni, kaže, onda nemojte uopće ulagati u to. Uložite u nešto što je dobro, nešto što je pravo, nešto što je bilo provjereno da će se isplatiti. Nešto što je dobro, nešto što je pouzdano, neku poznatu firmu koja je potvrđena ili dokazana da se isplati i da prolazi i da ima neko ime iza sebe. I sad naravno on tu uzima samo ovaj primjer, ne govori uopće o prirodnom ulaganju, nego onda kaže dalje, kaže, mi možemo uložiti svoje vrijeme, svoj talent, sve što imamo da slavimo Boga. Znajući, kaže, i onda kaže, kakve koristi čovjek ima od neke slave kad atomske bombe spale u zemlju. Odnosno, ono što sam htio reći, znači on kaže, neka bi mi investirali svoje vrijeme, svoj talent i sve što imamo, Bogu na slavu. E sad, kad mi investiramo svoje vrijeme da radimo nešto za Boga, da ne znam, pjevamo za Boga, da prevodimo, da sviramo, da dijelimo letke, da radimo bilo što, mi s time nismo ništa zaslužili. Mi ne možemo reći, doći, ja sam, Bože, ja sam nešto učinio za tebe. Mi znamo da oni kad su na sudu došli, koji su se hvalili, i Bože, nisam li u tvoje ime napravio i ovo i ovo i ono, da su to bili oni koji su bili odbačeni, koje da im je Krist rekao, odlazite od mene jer vas ne poznam. A oni koji su učinili nešto, a da to nisu znali ili nisu smatrali da to vrijedi išta, on je njih nagradio. Tako. Tako da mi ne možemo zaslužiti. Znači, to ne možemo nikad imati osjećaj da smo išta zaslužili bilo kojim svojim naporom. Ali nemamo isto tako misliti da će Bog išta učiniti za nas dok mi ne maknemo kamen. Znači, dok mi nešto ne napravimo, što nam je on pustio da možemo napraviti, čime ćemo dokazati svoju iskrenost. S čime ćemo donijeti ono što Ivan naziva plodove pokajanja. I ovdje pomalo završavamo ovu temu. Imam još samo par sitnica koje bih htio napomenuti. Imamo onaj tekst u Bibliji gdje je Isus dao onu usporedbu sa talentima. I znamo je dobro, samo kratko, kaže da je gospodar, kad je čovjek pošao na put, dozvao sluge i svakom je dao svoj imetak. Kaže, jednom dade 5 talenata, drugome 2, trećem 1, svakomu prema njegovoj sposobnosti. I sad onaj koji je primio 5 talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih 5. Znači, tih 5 talenata broj 1 nisu zasluženi. Oni su došli kao poklon. Oni su poklone. I sve što nam je Bog dao, i malo snage, energije, zdravlja, mladosti, vremena, čega god, to nije zasluženo. To je poklon. Onaj drugi, isto tako i onaj sa 2, stekne druga 2. A naprotiv, onaj koji je primio 1, ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodara. I znamo kasnije, kad se vratio gospodar i pristupi onaj koji je primio 1 talent, znači svaki od njih je bio pohvaljen od ova 2 druga, bez obzira da li je zaradio 2 ili 5 talenata ili koliko god, ali pristupi onaj koji je primio 1 talent, reče gospodaru, znadoh te, čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupuješ gdje nisi vijao, poboja se stoga, odoh i sakrih talent tvoju zemlju. Evo ti tvoje. A gospodar mu reče, slugo zli ljeni, znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupujem gdje nisam vijao, trebao je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom, odnosno s kamatom. Znači, u cijeloj ovoj priči, ono što je gospodar poštivao je što je netko, što su ova dva prva pokazali iskrenost. Što su ova dva prva pokazali, da kažem tako, plodove pokajanja. Što su ova dva prva nešto napravili što su oni mogli s time. I da, ja vjerujem da su došli nazad i da su izgubili nešto, a pokušavali napraviti nešto za gospodara da bi im bilo oprošteno. Jedini koji je bio kažnjen je onaj koji je dobio nešto kao talent, ali nije uložio ništa, odnosno nije s time pokušao ništa napraviti. Zato prorok kaže, vi morate pokušati nešto, postoji dio koji vi možete napraviti Vi možete maknuti kamen, on može napraviti uskrsnuće. Tako. I ono što vidimo ovdje, gospodar je kaznio tog slugu ili jedini koji je loše prošao je bio onaj koji nije učinio ništa sa onim talentom koji je imao. Ništa prirodno što je mogao. I zato prorok kaže da bi on radije kad dođe gospod. Da ga gospod uhvati u tome da radi krivo, pokušavajući raditi nešto za Boga, nego da ne radi ništa. I to je jedna fantastična rečenica, to je nešto o čemu možemo često razmišljati. On je iskreno rekao, ja bi radije da se trudim raditi nešto za Boga i da me Bog uhvati da radim krivo, pokušavajući mu nešto napraviti za njega, nego da ne radim ništa. I to je iz ovih priča o ovim talentima uistinu istina. To je uistinu pravi primjer. Zašto? Zato što raditi nešto ne možemo ništa zaslužiti. Ali ono što kad mi odradimo svoj dio ili pokušamo napraviti nešto prirodno, Bog je tek tada na potezu da odradi svoj dio. Mi ne možemo zaslužiti Duha Svetog, ali se možemo krstiti u ime Gospoda Isusa Krista. Znači, on je rekao pokaj se i krsti se i primit ćeš dar Duha Svetoga. Nije rekao ja ću ti dati Duha Svetoga, a ti onda možeš se pokajati i krstiti. Znači, često se ljudi pitaju kakva korist od tog krštenja i pokajanja kad Bog zna moje srce. Da Bog zna tvoje srce. Ali ostavio je jedan dio, praktični dio, prirodni dio, koji on traži od tebe. Prirodni, prije nego što on učini nadprirodno. I u svemu, u iscjeljenju je isto tako. Znači, prije nego što on učini nadprirodni dio, on je ostavio jedan prirodan dio da mi napravimo. Ne znam šta je to. Možda je to da ispovjedamo da smo iscjeljeni. Znači, da pričamo da smo iscjeljeni. Možda je to da svaki dan pokušamo ustati iz kolica ako smo u kolicima. Da svaki dan kažemo Isus Krist me iscijelio i da pokušam ustati. Možda je to sve što ja mogu napraviti. Ali jedan dan on napravi nadprirodan dio. Ona je priča sa onim slijepcem, tako gdje je Branham se molio i rekao da je on iscijeljeni čovjek je izašao iz molitvenog reda i vratio se natrag. I došao k njemu i rekao mu, je li tako, brate Branham, rekao si da sam iscijeljen, a ja i dalje ne vidim. Branham mu je rekao, pa ti si rekao da vjeruješ. On je rekao, vjerujem. Onda Branham kaže, odi ispovjedaj to. I čovjek je prodavao novine po ulici i pričao da je slijep. On slijep, a pričao je cijelo vrijeme da je iscijeljen. I tako je bilo, ne znam, danima, mjesecima ili koliko god, dok se nije otišao obrijati i onda ga je brijač, jel tako, znate priču. Jer zezao, rugao mu se i kao, jesi li iscijeljen? I taman kad ga je ovaj zezao, njemu su se oči otvorile. Tako. Znači, on je mogao napraviti taj jedan prirodni dio, ispovjedati svoje iscjeljenje. A Bog nije mogao otvoriti svoje oči. Ali, da li je on s tim ispovjedanjem išta zaslužio? Nije. Ali je maknuo kamen, a onda je Krist doveo uskrsnuće, ali tako. Ja vam jedan primjer i završavamo pomalo s time. Jeste ikad razmišljali koliko je velika čudesa Mojsije učinio u Egiptu? Pretvorio je vodu u krv, stvorio je skakavce, stvorio je žabe, otako. Doveo je ono razno razna čudesa u Egiptu. Kako je to sve krenulo? Krenulo je, kako je to sve napravio? Sve je to napravio štapom, otako. Imao je jedan štap i s tim štapom je on pokazivao na vodu, udario vodu, voda pretvorila se krv i tako dalje. Ali zapravo kako je sve krenulo je bilo da je štap bila zmija koju on mora uzeti u ruku. Znači sada ispred vas stoji kobra ili možda nije bila kobra, ne znam, ali ja mu pretpostavljam da je bila kobra. I kaže i da mu Bog mu je rekao pruži svoju ruku i uzmi je. I prvo je Bog tražio nešto da on napravi prirodno, testirao je njegovu iskrenost, da li će on uhvatiti tu zmiju. I on je uzeo tu zmiju, a onda je na Bogu učinio kasnije nadprirodna čudesa u Egiptu. Znači, vidite, uvijek je Bog ostavio jedan prirodan element, jedan dio koji čovjek može napraviti. A to je da uzmeš zmiju za rep kad ti Bog kaže da je uzmeš. Tako. I kad je on pokazao time svoju iskrenost, Bog je odradio nadprirodan dio po Egiptu i oslobodio narod. Ali uvijek prethodi taj jedan prirodni zahtjev koji Bog traži od čovjeka. I pomalo, ako se sjećate priču, prije, ne znam, možda mjesec, dva ili koliko, smo već pričali o čovjeku koji je svjedočio, jel tako, o tome da je ima iskrenu religiju. I onda ga je šef njegov tražio i rekao jednog dana i on bi htio tu njegovu religiju, jer je on bio uvijek sretan i vesel u svojom religiji. I onda, jel tako, znamo priču, možda kratko samo da spomenem. I rekao je, ako želiš, taj njegov sluga je rekao, ako želiš tu religiju, hajde dođi sa mnom, idemo po tu religiju. I onda su krenuli i našli su prvo neku, jel tako, ja mislim, bila neka štala, sjenik, lijepo. Kaže, ajde idemo u štalu da se tu molimo da dođe Duh Sveti na mene. On kaže, ne, tu nećeš dobiti Duha Svetog. Onda ga je vodio dalje negdje, ovaj je rekao, ajmo tu sada, ovo je dovoljno daleko od kuće, neće me žena ni niko vidjeti kad primim Duha Svetog. Kaže, ne, nećeš ni tu primiti Duha Svetog. I onda ga je odveo i doveo ga, jel tako, do svinca, zavrnio je nogavice, ušao u svinjac i rekao, šefe, dođi tu. Kaže, onako se nečka, kaže, slušaj, šefe, ti ga još uvijek ne želiš dovoljno. Znači, prvo ga je tražio, šta je taj mladić ili taj sluga je tražio ili htio ispipat svog šefa da li zaista je iskren. Htio je provjeriti njegovu iskrenost, odnosno da li da potvrdi svoju iskrenost i pokaže svoju iskrenost. Ako želiš Duha Svetoga, ako želiš Krista, da li si spreman za to kleknut u svinjac i tražiš Boga? Ne tamo gdje te žena ne vidi, ne tamo u sjeniku negdje ili u štali ili negdje na nekom pristojnije mjesto, nego ga je iskušao i kad je ovaj se nečkao da uđe u svinjac, rekao je, šefe, ti još uvijek to ne želiš. O tako? Zašto? Uvijek isti primjer, to je biblijski primjer. Mi često ljudima olakšavamo, mi bi im crveni tepih prostali, samo neka se krste, neka dođu i tako dalje, ali u Bibliji tamo Isus svoje učenike tjerao od sebe, rekao, o tako, odi, vrati se kući, o tako, ili odi tamo, Ilija je Jelize, jel tako, bacio plašt i rekao, vrati se, nemam ja ništa s tobom. Tamo Noem i Orpa, jel tako, i Ruta. Noem je tjerala njih od sebe, rekla, ja sam stara, neću imati više djece, odite, udajte se u vašoj zemlji i tako dalje. Jedino je Ruta rekla, spalila mostove za sebe, rekla, gdje ti ideš, ja idem gdje tvoj Bog, moj Bog, jel tako. Znači, oni, kogod u Bibliji te vidimo, je pozivao vjernike ili tražio obraćenike, nije im olakšavao. Tražio im je da pokažu iskrenost, a ne da dođite, sve primamo, jel tako? Nego, Ivan Krstitelj isto nije tražio dođite, sve primamo, nego on je tražio da dođu s rodovima pokajanja, da dođu iskreno, da pokažu svojim životom i svojim pristupom da im je zaista stalo. I ovaj mladić je svog šefa odveo svinjac da provjeri da li zaista čovjek to želi. Nije na prvu rekao, odmah, hajmo, tu ćemo kleknuti i sad ćemo dvije, tri kratke molitve, dva oče naša, ili šta god, imaš Duha Svetoga, tako. Ne, nego rekao, ajde da vidimo zaista da li hoćeš. I zaista, tako je naš pristup, ili kad svjedočimo ljudima, ili kad Bog radi s nama, radi na isti način, traži da pokažemo iskrenost, da odradimo nekakav naš dio, prije nego što ono odradi svoj dio. I zadnji primjer s ovim završavamo. Imamo primjer proroka Hezekiju u Bibliji. To je bio prorok koji, odnosno kralj koji je, mu je Bog poslao proroka i rekao je da se spremi jer će umrijeti. Tako, bio je bolestan. I onda mu je Hezekija zaplakao i molio se Bogu da mu Bog produlji još život. Kaže, pogledajte Hezekiju, prorok je došao i rekao, u redu Hezekija, nećeš ustati iz svog kreveta. I kaže, Bog je završio s tobom i ti ćeš umrijeti upravo tu gdje si. I sad kaže, i sada zapamtite, vi morate dati Bogu razlog, kaže prorok. Kaže, on nije samo rekao, samo da ja ozdravim, kako bih mogao se voziti na kočiji i pokazivati ljudima da sam kralj. Znači, mi znamo da se on okrenuo prema zidu i molio Bogu. Ali je dao Bogu razlog, Bože, molim te, produži mi život iz ovog razloga. A taj razlog nije bio, Bože, produži mi život da bi se ja još 15 godina pokazivao da sam kralj i vozikao na kočiji i živio lagodno kao kralj. Nego je on rekao, ne, nego on je želio ponovno obnoviti, ponovno izgraditi oltare Božije i nekoliko stvari koje je htio napraviti u kraljevstvu da bi stvari postavio u red. Znači, on je smatrao da još uvijek nije dovršio to nešto što on htio urediti svoje kraljevstvo, da bi i neka mjesta izgraditi za Boga i neke slične stvari koje su mu ostale. I pomolio se Bogu iskreno i Bog mu je produljio život 15 godina, čak i nakon što mu je prorok rekao da mu neće produljiti život. Kaže, on se molio da mu Bog da još 15 godina dulje i plakao je gorko i plakao je pred Bogom i kaže, Bog svemogući Jahve je razmotrio njegov slučaj ponovno. Kaže, Bog je ponovno razmotrio njegov slučaj zato što se on molio. Razmislite o tome, svemogući Bog koji je obećao ili proglasio smrt nad čovjekom je ponovno razmotrio njegov slučaj. Ali ono što prvo kaže, zapamtite, morate Bogu dati razlog. Znači, nije mu razlog bio, samo da bi on lagodno živio. I onda kaže ovako, vi za koje ćemo se moliti, molitva nije samo dovesti Boga ka čovjeku, već je ona dovesti čovjeka ka Bogu. Kaže, i dok se molite, nemojte izgubiti, odnosno kaže ovako, i dok se molite, vi izgubite pogled na zemaljske stvari, vi se prevagnete u nešto drugo, skroz preko, dalje i dalje, dok ne dođete u njegovu prisutnost. I onda vjera koja je ležala pred Bogom, kaže ovdje, kaže, Bože, ja želim, ovdje je Bog, i ja želim ozdraviti iz ovog razloga. I onda prvo kaže, znači, ako želite, odnosno da isparafraziram ovako da se namučim sa prevođenjem na engleskom, znači kaže, morate dati Bogu razlog zašto želite ozdraviti. Ne to, Bože, želim ozdraviti samo da bi bio zdrav. Nego, Bože, želim ozdraviti da služim tebi, da činim nešto, da prevedem nešto za tebe, da odem nekome da svjedočim. Ili kaže, dajte Bogu razlog zašto želite ozdraviti. Kaže, Hezekija je htio ozdraviti, ali je dao Bogu razlog. I taj razlog je bio ne da bude kralj, ne da mu bude dobro, da uživa još 15 godina, nego da učini nešto za Božje kraljevstvo, da posloži svoje kraljevstvo, da izgradi ponovo neke oltare koje je htio završiti itd. Kaže, ja želim da me ti iscijeliš od ovog raka ili tuberkuloze ili anemije ili što god je to, i ja ću hodati pred tobom, ja ću činiti sve što mogu, ja ću dati ovo svjedočanstvo, kaže, gdje god da budem išao i bit ću sretan da to činim, Gospode, ja ću koristiti svoj život ne za sebe. Ja ću ga koristiti na tebi, na slavu, da pomažem drugima da vide tebe. Kaže, molite se, recite Bogu da ćete mu služiti, da ćete vi učiniti nešto za njega, da ćete vi pomoći njegovom kraljestvu, da ćete napraviti da ovaj svijet bude bolje mjesto, da ćete vi pomoći njegovoj crkvi, da ćete pomoći da se pridobiju duše za njega i dajte mu razlog. Kaže, recite, Bože, ako me ti iscijeliš na osnovu ovoga, ja ću ti služiti sve dane svog života. I Bog onda ubaci to malo vjere dolje u vaše srce i kaže vam da je to tako i bez obzira što doktor kaže, Božja riječ kaže. S time završavamo, znači ono što prorok kaže, da li čovjek može reći da li je zaslužio svoje iscjeljenje zato što će služiti Bogu. Ili zato što će učiniti nešto za Božje kraljevstvo, ili zato što će nekome svjedočiti o svom iscjeljenju, ili zato što neće živjeti za sebe nego za druge, ili zato što će pomoći njegovom kraljevstvu, ili učiniti nešto za njega, ili pomoći da se pridobiju duše za Krista, ili slične stvari. S time čovjek nije ništa zaslužio. Nije zaslužio iscjeljenje, ne može reći, ja sam obećao Bogu to i time sam zaslužio svoje iscjeljenje. Nisam. Hezekija nije zaslužio svoje iscjeljenje, ali je dao Bogu razlog. Dao je, obećao je da će učiniti nešto prirodno za Boga i onda je Bog učinio nešto nadprirodno za Hezekiju. Znači, Bog je poštivao tu njegovu gestu kojom je on pokazao iskrenost, kojom je on pokazao da mu je stalo, kojim je on pokazao nešto, neku volju da učini nešto prirodno za Boga, da Bog učini nešto nadprirodno za njega. I s tim završavamo, to je moja misao za danas. Kad pogledate kroz Bibliju, Bog je uvijek tražio te plodove pokajanja. Bog je uvijek tražio neke prirode, znakove, neke prirodne geste ljudske, koje nisu zaslužile ništa, ali kojima su ljudi dokazali da su iskreni. Jedan od najboljih primjera je to kad su oni makli kamen sa Lazarovog groba. Nisu zaslužili s time ništa, ali su pokazali da su iskreni i vjeruju da je Krist, da ga Krist može i hoće uskrsnuti. I Bog uvijek, kaže prorok, Bog uvijek ostavi jedan dio, prirodni dio, nešto prirodno, nešto što mi možemo učiniti prije nego što on učini nadprirodno. Dobar drugi, jedan, onaj, spomenuli smo, jako dobar primjer je krštenje. Nešto prirodno što mi možemo učiniti prije nego što on da Duha Svetoga, to je nadprirodno što on čini. Isciljenje je isto tako. Postoji nešto prirodno što mi možemo učiniti, ispovjedati svoje iscjeljenje i vjerovati u svoje iscjeljenje. S tim nismo zaslužili svoje iscjeljenje, ali smo ga na neki način inicirali ili pokazali svoju iskrenost. Bog je to vidio i onda Bog učinio onaj nadprirodni dio. I sve što radimo za Boga u tom smislu nam je puno lakše. Doći na službu je lakše. Zašto? Zato što je to jedan prirodan znak kojim pokazujemo da volimo Boga, da ga cijenimo, da vjerujemo, a onda on učini nešto nadprirodno. Što god da je to, u svom životu vidimo i razmislimo, što god da možemo prirodno učiniti, nismo s tim ništa zaslužili, ali smo pokazali iskrenost. I kaže prvog, svi naši napori, sve je uzalud dok prvo ne pokažemo iskrenost. Bog je to od svakog tražio, i traži od nas. I ljude koje ja vidim da je Bog blagoslovio u kršćanskom životu na neki način, uvijek su to ljudi koji su možda prije 15-20 godina ili 30 ili 15, nema veze koliko 10, koliko god, čekali taj blagoslov, a u međuvremenu su na neki prirodni način, nekim gestama, nečime pokazali Bogu da su bili iskreni. I to se isplatilo. Zapravo Bog se smilovao. Nisu ništa zaslužili time, ali Bog je vidio to. I zato prvo kaže, morate dati Bogu razlog da vas blagoslove. Morate dati razlog da vas iscijeli. Morate mu dati razlog da Bog učini nešto za vas, tako što vi pokažete svoju iskrenost nekim prirodnim stvarima čineći nešto za Boga. Samo moramo paziti, znati da ti nismo to zaslužili. Ali je Bog to poštivao. I možemo pognuti glave. Dragi Gospodi Bože, dragi Isuse Kristu, u ovim primjerima koje vidimo u Bibliji, a ima ih mnogo, i mogli bi, Gospode, u nedogled na ovu temu, Gospode, mi vidimo da si ti uvijek ostavio nekakav mali dio, nekakav prirodan, jednostavan, sitni detalj, da čovjek odradi kako bi pokazao svoju iskrenost prije nego što ti učiniš nadprirodan dio, Gospode. Mi možda, Gospode, u svom životu imamo nekakav kamen koji mi moramo odgurnuti da bi ti donio uskrsnuće, Gospode. To je tako slikovito tamo prikazano, Gospode, kao što je prikazano da je Mojsije morao uzeti, pružiti ruku, ohrabriti se na tvoju riječ i uhvatiti zmiju, da bi kasnije tom zmijom činio nadprirodna čudesa i oslobodio narod tom zmijom, odnosno tim štapom, Gospode. Gospode, molim te da nam daš hrabrost i snagu i energiju da u svom životu ne prezamo i ne povlačimo se, ne izbjegavamo da učinimo ono što mi možemo. Tvoj prorok čak kaže, vi morate pokušati, vi morate probati nešto učiniti, a onda, Gospode, naravno, mi ne uspijemo, ali ti uspiješ. Oni su morali zakoračiti u Crveno more, zakoračiti u Jordan, Gospode, i nisu ništa uspjeli s time napraviti. Jordan je i dalje tekao, ali si onda ti učinio ono što oni nisu mogli. I razdvojio si te vode da su prošli po suhom, Gospode. I molim te da razdvojiš naše vode i nas provedeš po suhom, Gospode, kroz naše nevolje i probleme i teškoće, Gospode. I ako je potrebno, spremni smo napraviti tu sitnicu, taj jedan gestu, što god je to, Gospode, da pokažemo svoju iskrenost. Da pokažemo da smo odlučni, da vjerujemo tebi, Gospode, i kad mi napravimo naš dio, znamo da je vjeran Bog koji neće iznevjeriti da napravi svoj dio, Gospode. Hvala ti za tu istinu. Hvala ti, Gospode, za ovaj poziv da to činimo u svom životu, znajući, Gospode, da jednog od ovih dana sve će se to isplatiti. U dragocjeno ime Gospoda Isusa Krista molimo i predajemo ovu službu. Amen. Nestalo glasa pomalo, znači vrijeme je da otpjevamo nekoliko pjesama, možda. Thank you. svoju službu, znajući da uvijek ima neki mali dio koji je Bog pustio nama da napravimo, prije nego što on napravi veliki dio, tako? Dobro je da nemamo mi taj veliki dio da napravimo, ali očekuje od nas da pokažemo iskrenost nekim malim stvarima. Zato prvo kaže, nije stvar u velikim stvarima koje pokušavate napraviti, stvar je u malim stvarima koje izostavite neučinjeno, ostavite neučinjeno, tako? U tome je mala stvar. Na nama je da napravimo male stvari prirodne koje možemo, time pokažemo svoju iskrenost i ozbiljnost, a onda Bog učini taj veliki dio koji mi ne možemo, tako, taj blagoslov. Evo, to je princip koji smo danas, koji smo se podsjetili i vjerujemo da postoji u svakom životu od nas nešto gdje mi možemo odraditi taj dio. Prije, još dok čekamo da Bog odradi svoj dio. Evo, Boži blagoslov. Amen. Thank you.